Šovakar svinīgā čempionāta atklāšanas ceremonija, bet īstās cīņas sāksies sakot ar rītdien, kad nozīmīgākajā šaha turnīrā mūsu valstī kopš neatkarības atjaunošanas kontinenta labākās spēlētājas sāks cīņu viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvijas konferenču zālē Omega. Turnīra galvenais tiesnesis būs Eiropas šaha savienības tiesnešu padoms priekšsēdētājs Ašots Verdapetjans Normēnijas, bet turnīra direktors Egons Lavendelis.
Šis čempionāts ir vienlaicīgi gan liels gods, gan liela atbildība, jo tomēr tas ir Eiropā augstākais sieviešu šaha turnīrs, kas katru gadu notiek. Slovāki saprotot, ka mūsu piedāvājums ir labāks, piekrīt variantam, ka mēs organizējam Eiropas sieviešu čempionātu un 2018. Gadā Eiropas jauniešu čempionātu. Savukārt Slovākija rīkošos abus turnīrus gadu vēlāk sieviešu čempionātu 18. Gadā un jauniešu čempionātu 19. Gadā. No 25 reitinga līderiem, kas Eiropā ir, 20 būs Rīgā. Labs rādītājs, ka mums ir izdevies noorganizēt ļoti spēcīgu sastāvu. Tāpat arī, piemēram, Eiropas pirmie trīs numuri arī būs, kas ir ukrainietis Māzs Muzīčuks un Krievijas pārstāve Katrīna Leņo.
Šaha lielmeistara finanšu ministra Dana Reiznieca Ozola pērn pārsteidza ekspertus 42. Šaha olimpiādē uzvarot Starptautiskās federācijas dāmu reitinga līderu un pašreizējo pasaules čempionu Jifaņu Hou. Šajā čempionātā viņa nestartēs, bet Latvijas pirmais numurs būs Ilze Bērziņa. Latvijas šahists Allaži varējuši slepoties ar jaunatnes sacīkstēs izcīnītajām godalgām, un arī Bērziņa savulaik bija pasaules vadošo skaitā.
Gados 12 es biju pasaulē otrajā vietā savā vecuma grupā. Ja, vismaz jauniešu līmenī es varēju ļoti, ļoti spēcīgi izrādīt konkurenci pašām spēcīgākajām un pārstāvēt Latviju ļoti, ļoti augstā līmenī. Šajos laikos jau kā pieaugušo sportā, nu man ir bijuši vairāk labi turnīri, nu viens no tādiem pašiem labākajiem bija 2010. Gada šaha olimpiāde, kur pie trešā galdiņa es izcīnīju trešo vietu, kas tajā laikā bija ļoti, ļoti augsts sasniegums un arī par to medaļu iegūju olimpiādē.
Latvijas šahists ir amatieris, salīdzinot ar Eiropas vadošajām, kas tikai spēlē šahu. Tomēr arī Latvijas komandas pirmajam numuram ir savi uzdevumi un arī savas prognozes, kas varētu stāties uz godu piedestālu. Ilze Bērziņa.
Pirmais ir nepalikt sliktākā vietā, kāds ir mans starta reitings. Tas būtu tā kā tas pirmais, ar ko es sāktu un kas man būtu ļoti svarīgi. 60. Numurs turnīra tabulā arī nemainīsies visticamāk vairāk. Nu, ja kādu neatbrauks, tad tas var nedaudz pamainīties, bet nu, tā uz to līmeni, tas 60. Tas ir tāds, ko es skatos. Cīņā par pirmajām trim vietām varētu būt kādas pirmais top 10 cīnīties. Nu, noteikti tās būs ukrainietis Muzičukas, ukrainieti Lagno, kas nāk nākamās, jau rangā viņas arī vismaz top 10 pacīnīsies par pirmo trīnieku. Bet nu katrā ziņā šaks tomēr ir tāds sporta veids, kur tiek ieguldīts tik milzīgi laiks un darbs un tā, kad nebūs tā, ka pēkšņi paveiksies un tur 130. Numurs pēkšņi dabūs pirmo vietu. Nu tā nenotiek.
Šaha spēles iespējams būs skatīt ne tikai internetā, bet arī klātienē ar speciālistu komentāriem, apstiprināja Egons Lavendelis.
Būs vairākas iespējas, kā sekot līdz šim turnīram. Būs speciāla zāle, kur varēs nākt skatītāji, kur tiks demonstrēts uz lielā ekrāna partijas, kur būs cilvēki, kas latviešu valodā komentēs, kas notiek, skaidros cilvēkiem, lai padarītu šo skatīšanos interesantāku. Būs iespēja vērot šo turnīru internetā. Pirmie 60 galdiņi tiks demonstrēti šaha pozīciju formā no elektroniskiem galdiņiem. Par līderu galdiņiem būs arī pieejama video tiešraide. Jāsaka gan, ka šī video tiešraide būs tikai angļu valodā, lai viņi varētu klausīties visā Eiropā.
No 11. Līdz 22. Aprīlim tiks aizvadītas 11 spēļu kārtas ar vienīgo brīvdienu 18. Aprīlī. Visas dienas partijas sāksies 3. Dienā, bet 22. Aprīlī 11. Savukārt svinīga apbalvošanas ceremonija paredzēta 8. Vakarā. Balvu fonds ir 75 tūkstoši eiro un dalībnieču sastāvs ir spēcīgākais pēdējo 20 gadu laikā. Ienīt Kreskatkovska, Latvijas radio.